This is a story. But happened in, how to say, related to Japan and Belarus and Russia.
Ir stāsts par to, kas notika Japānā, Baltkrievijā un Krievijā.
How shall I start? You know, when was it? Late 80s, they had an accident in a new nuclear power station in
Tātad 80. Gadu beigās bija Černobiļas atomelektrostacijas katastrofa.
And nuclear radiation, leakage of nuclear radiation happened, and as a consequence people suffered.
Un šī te radiācija bija radiācijas noklūde, un cilvēki cieta.
One of the Japanese doctors who is quite active and quite a compassionate character, he was also asked to offer help.
Un viens no Japāņu ārstiem, kurš ir arī ļoti līdzjūtīgs dabas cilvēks, bija aicināts palīdzēt.
So he and his friends, doctors and the nurses were visiting there to help people suffering from various conditions.
Un tad viņš kopā ar citiem kolēģiem un medmāsām apmeklēja Baltkrieviju un palīdzēja atvieglot dažādas situācijas.
And there was a young boy about 12 years old in one of the towns in Belarus, nearby Chernobyl, I think.
Un Černobiļai tuvā pilsētiņā bija kāds 12 gadus vecs sēns.
And so this boy, unfortunately, he was suffering leukemia.
Un šim zēnam bija leukēmija.
I believe probably this is because of the exposure to radiation.
Un iespējams tādēļ, ka viņš arī bija saņēmis devu radiācijas.
As a treatment, he had a bone marrow is a
kaulas mazena transplantācija viņam vēl.
This is his condition wasn't great.
Bet viņa stāvoklis joprojām nebija labs.
And he is having a condition called sepsis. Sepsis is actually infection of blood itself.
Un tad viņam bija sepse, kas ir asins infekcija.
This is very critical condition.
Un tas ir ļoti smags stāvoklis.
And because he had the leukemia, and also I think that to have a transplant, his immune activity is very low.
Un par cik viņam bija šī leukēmija un transplantācijas operācija, viņa imūna sistēma bija ļoti vāja.
So he would be very vulnerable to any kind of infection.
Un dabiski, ka viņš būtu pakļauts dažādām infekcijām.
And this sepsis is quite a bad sign.
Un šī sepse, protams, bija slikta zīme.
So he was, as the book says, almost half unconscious and having a fever.
Un grāmatā rakstīts, ka šis zēns bija daļēji pie apziņas, ar drudzes viņam bija.
And here is a Japanese nurse, Porantia nurse, was attending this boy.
Un japāņu medmāsa aprūpēja šo zēnu.
And she was asking him, I think his name is Andre.
Man liekas, ka zēna vārds bija Andrejs.
And what would you like to eat?
Un viņa vaicāja, Andre, ko tu gribētu ēst?
And he is having a fever, and also ulcers in the mouth, because this is one of the because of low immunity to this kind of things happen, lots of some ulcers in the mouth.
Viņam mutē bija čūles, par cik bija zema imunitāte, tad arī tas piemeklē.
So it's really not a condition you can eat anything comfortably either.
Un tas ir tāds stāvoklis, kad neko nevar apēst no tādu labu sajūtu.
But anyway, this is quite possibly the end of his life.
Un katrā ziņā iespējams, tas ir tuvu viņa dzīves beigām.
So that Japanese nurse anyway wanted to ask what would you like to eat?
Un šī japāņu medmāsa vienalga gribēja vajadzāt, ko tu vēlētos ēst.
And also he was half unconscious, but then what he said was, yes, I want to eat pineapple.
Un viņš nebija pie pilnas apziņas, bet viņš atbildēja, ka viņš gribētu ēst ananāsu.
This is because in his life, in his life of 12 years, he had only once he ate apple together with his family, and that was his happy memory.
Un tas bija tādēļ, ka savu 12 dzīves gadu laikā viņš ananāsu ēdis tikai reizi kopā ar ģimeni, un tas bija bijis ļoti priecīgs notikums.
So he, the nurse, okay, nurse wanted to find this ananas.
Un medmāsa centās atrast ananāsu.
But this was just before Soviet Union was broke, and so the economy is so bad, and also a small town in Belarus in February, so it is a really bad situation to find any pineapples.
Un tā bija slikta situācija, kurā meklēt ananāsu, jo bija ekonomiska krīze, un bija februāris, un tā bija maza pilsētiņa.
So she was anyway walking around this small town to ask if anybody has pineapple.
Bet neskatoties uz to, viņa centās atrast, viņa gāja un meklē, varbūt kādam ir.
And this is February, and the book says temperature would be minus 20, something like this. So it wasn't successful.
Un grāmatā rakstīts, kad bija februārs, tad bija minus 20 grādi sals, un viņai neizdevās atrast.
But anyway, this became a news in a town, well, this nurse is looking for pineapple.
Bet pilsētā izplatījās ziņas, ka ir medmāsa, kas meklē ananāsu.
She is looking for pineapple for possibly dying leukemia boy.
Un ka viņa meklē šo ananāsu kādam zēnam, kas iespējams mirst no leukēmijas.
And then somebody in the town actually had tin pineapple.
Un tad kādam pilsētā bija konservēts ananās.
So I don't know, she or he brought this tin of pineapple to the hospital.
Un tad tas cilvēks tos konservu atnes uz slimnīcu.
And Andrei had it.
Un Andrejs varēja to ēst.
And the miracle happened.
Un brīnums notika.
His condition improved and survived.
Viņa situācija uzlabojās, viņš izdzīvoja.
But in two years' time, the leukemia condition came back again.
Bet pēc diviem gadiem leukēmijas atkal atkārtojās.
He had to die.
Un viņam bija jānomirst.
So this doctor felt sorry, and when he visited Belarus next time, he also made sure to visit Andrei's parents.
Un ārstam bija ļoti žēl par to, un tad, kad viņš nākamreiz devās uz Baltkrieviju, tad viņš apmeklēja šī zēna vecākus.
And so he was very well received by the parents.
Vecāki viņu ļoti labi sagaidīja.
The doctor was thinking, because he couldn't, actually he or they couldn't help their child boy, so he felt very bad about it, but he, to his surprise, he was very well received by his parent, the boy's parents.
Un ārsts pārdzīvoja to, ka viņš nebija spējis palīdzēt un izglābt šo zēnu, un bija zināmā mērā satraukts un pārsteigts ieraudzīt, ka vecāki viņu uzņēma ļoti labi.
The father had a day off by finding some replacement for his work, and then mother actually baked bread and cookies for him.
Tēvam bija brīvdiena, jo viņš meklēja citu darbu, bet māte izcepa viņam maizi un cepumus.
And then offered the Russian tea to the doctor.
Pacienāja viņa krievu tēju.
And then the mother said, and of course this must be very painful, sad, well, more than sad thing to experience for the parents, but the mother said,
protams, tas ir ļoti smags pārdzīvojums vecākiem zaudēt bērnu, bet māte teica,
I felt human beings are great.
Man bija sajūta, ka cilvēki ir lieliski.
I felt very grateful for the nurse who went out for looking for apple in that cold winter, during the cold winter.
Es biju pateicīga medmāsai, kura augstā ziemā devās pilsētā meklēt ananāsu.
And also I felt very grateful for the person who came out of the pineapple.
Un es biju ļoti pateicīga tam cilvēkam, kurš atnesa to ananāsu.
So I thought human beings are great.
Un tad es domāju, cik lieliski ir cilvēki.
So this I believe this must have been quite a moving experience, a moving word to hear for the doctor, and a moving experience.
Un es domāju, ka tas bija ļoti aizkustinoši ārstam to dzirdēt.
And so he wrote this story and even made it to a children's book.
Un viņš uzrakstīja šo stāstu un izdara kā bērnu grāmatiņu.
And then now, soon later, a Japanese boy, again about same age, 12 years old boy, had a chance to read this book.
Un vēlāk kāds japāņu zēns, arī apmēram 12 gadu vecs, lasīja šo grāmatu.
And then, yes, he was too quite moved by this story.
Un viņu arī šis stāsts ļoti aizkustināja.
And then one memory came back to him.
Un tad viņš atcerējās.
He went to Russia earlier as a homestay, to stay at somebody's with some family in Russia earlier. Earlier, before earlier, some time ago.
Tātad viņš bija viesojies Krievijā kādā ģimenē vairākus gadus atpakaļ.
And what's that? He came back to Japan.
Un tad viņš bija atgriezies Japānā.
But then he came to know from his grandparents that grandparents had fought during a war between Russia and Japan.
Un tad, kad viņš atgriezās, tad viņš no saviem vecvecākiem uzzināja, kad vecvecāku vecvecāki bija cīnījuši, piedalījušies karā, kas bija starp Krieviju un Japānu.
So this war between Japan and Russia happened in 1904 and 1905. Quite a heavy battle, and many precious lives were lost.
Un šis karš norisinājās 1904-5. Gadā, un cīņas bija ļoti smagas un ļoti daudz dzīvību tika zaudēts.
So this Japanese boy came to know his great great grandfather fought this war, and he was injured badly, so that he had to lose his legs, both legs amputated.
Un tātad šis zēns uzzināja, ka viņa vectēvs piedalījās šajā kaujā un smagi tika ievainots, un viņam tika amputēts savas kājas.
And almost he survived, but almost a dying experience, very bad experience.
Vectēvs izdzīvoja, bet viņš varēja arī nomirt.
So his boy's grandfather heard this story from his grandfather.
Un
His father, a grandfather, heard this story from the boy's great great grandfather.
Tātad zēna vecais tēvs šo stāstu bija dzirdējis no viņa vecvectētiņa.
So although this war we would learn at the school, but now I see, for this boy, oh, I see one of my family had such a painful experience.
Un, protams, par šo karu mēs mācītos skolā, tomēr tagad priekš zēna tas bija citādi dzirdēt, ka to ir pieredzējis kāds no viņa radiniekiem.
And now, soon after, now, as a exchange of student or pupils, Russian boy now came to stay with this Japanese boy's place.
Un par cik tā bija tāda skolēna apmaiņa, tad pēc tam no šīs krievu ģimenes zēns atkal devās ciemoties Japāņu ģimenei.
And when this boy, Russian boy came, actually this grandfather sent him various souvenir presents.
Un tad, kad šis krievu zēns bija ieradies, tad vecais tēvs aizsūtīja viņam dāvanības.
Then the boy realized, okay, although his grandfather must have some painful memory, painful feeling from this war, but in spite of that, he actually tried to be kind to Russian boy.
Un šis Japāņu zēns saprata, ka arī viņa vectēvam ir sāpīgas atmiņas par šo karu. Viņš vienalga ir labvēlīgs un sūta dāvanu šim krievu zēnam.
Then he also recognized when he was visited a state in Russia, he was also looked after very well by their grandparents over there.
Un viņš atcerējās, ka tad, kad viņš pats ciemojās Krievijā, ka arī tur tā zēna vecvecāki ļoti labi par viņu rūpējās.
So now he can think, although maybe those generation of grandparents still had the painful memory or feelings about the war and two countries, but they try to come out to kind to them.
Un tad zēns redzēja, ka lai arī šīta vecvecāku paaudze varētu būt sāpīgas atmiņas par karu, kas ir bijis, tomēr šobrīd viņi cenšas būt labvēlīgi.
So this boy, when he read the story of leukemia boy and a pineapple, suddenly this memory of what he experienced with Russian boy and so forth came back clearly again as how human being can be so good.
Un tad, kad šis Japāņu zēns lasīja šo grāmatu par ar leikēmijas slimos Andreju un Ananāsu, tad šis stāsts atgādināja viņam stipri šo paša novērojumu, cik cilvēki var būt labvēlīgi viens pret otru, neskatoties uz agrāko pieredzi.
So the boy, what boy felt was, yes, human goodness can pass on to others, can be passed on to others.
Un vēl zēns saprata, ka šī te labvēlība, labestība, kas cilvēkos ir, ka tie, to viņi nodod viens otram.
By being moved and motivated, this boy thought, okay, now I also like to do good thing.
Un zēns jutās aizkustināts un motivēts darīt pats kaut ko labu.
Not sure in the future how much I could do to become a big, great doctor like the one who organized the volunteer work in Belarus. It may be too much to achieve, but maybe I can be this nurse and then offer help to others.
Un tad viņš domāja, ka var jau būt, ka es nespēšu izmācīties par ārstu, kurš varētu spēt izārstēt tos, kas slimo ar leikēmiju, bet varbūt, ka es tomēr varētu kļūt par medmāsu.
And at least for now, I think I can do two things, he thought.
Un viņš domāja, ka varbūt šobrīd es varu izdarīt vismaz divas lietas.
I maintain the correspondence with the Russian boy.
Es turpināšu sarakstīties ar krievu zēnu.
And the other one is, yes, I like to do something good and kind to people around me.
Un otra doma bija, ka es gribu darīt kaut ko labu un labvēlīgu cilvēkiem, kas ir ap mani.
So this story now reached actually, this boy wrote to the publisher.
Un šis zēns uzrakstīja kādai publikāt izdevēju.
So that the doctor had a chance to know what's happened to this boy.
Un ārstam bija iespēja uzzināt, kas ir noticis ar šo zēnu.
So he was very pleased to know this.
Un viņam bija liels prieks to zināt.
Okay, something sad story happened in Belarus.
Ka šāda skumja situācija ir bijusi Baltkrievijā.
But through the people's kind action, compassionate action, actually, although kids' life he needed to move on, but the kind acts, act of compassionate heart actually has been affecting people one after another in a beautiful way.
Un bija prieks redzēt, ka viena cilvēka labvēlīga, labestības pilna rīcība ir pēc tam ierosinājusi arī citus turpināt rīkoties labvēlīgi un labestīgi.
So although this volunteer work is not necessarily easy, having seen this kind of things happening, he felt like this is a rewarding experience.
Un vai arī tāds brīvprātīgais darbs nav viegls, tomēr ir liels apbalvojums pēc tam redzēt un atcerēties šo pieredzi.
So the reason why I wanted to share this is of anyway, I don't know how I managed to convey the taste of story, but when I read it, I also very much touched.
Un iemesls, kāpēc es to vēlējos izstāstīt, ir, ka tad, kad es lasīju šo stāstu, es arī biju ļoti aizkustināts. Nezinu, cik labi man izdevās to nodot jums šobrīd.
Yes, so, although I've been saying non-engagement, doing nothing and so forth.
Vai arī es esmu runājis par neiesaistīšanos un nekā nedarīšanu.
Please do good things.
Lūdzu, dariet to, kas jādara.
Yes, it might, the word non-engagement might give some impression, oh, you do not have to do anything.
Vārds neiesaistīšanās var radīt tādu nepareizu iespēju, ka jums nekas nav jādara.
But it is opposite.
Tas ir otrādi.
Actually, to recognize this space of non-engagement is actually helps us to do anything in the most efficient or free way.
Patiesībā ir otrādi. Ja mēs, protam, atrast šo neiesaistīšanos spēju, tad mēs, tad, kad mums ir kaut kas jādara, varam darīt to daudz efektīvāk.
You know, we want to do good things. We want to do good things.
Mēs gribam darīt labu.
But, okay, disappointment, discouraging experiences, or something like this is quite common to come across.
Un ir bieži sastopamies ar vilšanos vai drosmes trūkumu.
So if we know this space of non-engagement or place of non-conflict,
un ja jūs varat ievērot to vietu, kur ir neiesaistīšanās, kur nav konflikta.
I think it helps us to have a safe and a very helpful perspective.
Tad, man liekas, tas mums dod drošu un tādu skaidru perspektīvu, kas palīdz pēc tam rīkoties.
So, this non-engagement and then doing something good, beautiful, should go together.
Tātad šī te neiesaistīšanās un pēc tam tas, ka mēs darām kaut ko labu vai skaistu, tas ir reizē.
Okay, breakfast time.
Tātad brokastu laiks.
And we can read the reflection of the food blessing by Thich Nhat Hanh.
Un nolasīsim Thich Nhat Hanh'a svētībē dienu.
Huh?
šo
vienu mums dāvā visums, zem debesis mums maks daļš. Mums jāēd to atzīstot un atzināt, lai būtu šī ēdienu cienīgi. Mums jāpārveido neprasmīgie prāta stāvokļi un jāmācās ēst ar mēru. Mums jāņem tikai tas ēdienas, kas garo mums un pasargā mūsu mīlībā. Mēs pieņemam šo ēdienu, lai ietu pa mīlestības un sapratnes ceļu, kas nes labumu visām lūdnēm.
Bhagavato Savaka Sangha.